Assalomu alaykum qadirdon. Insonlar bilan munosabatda ishonchli odam bo'lish ularni siz tomon yetaklaydi va o'zlarini xotirjam his qilishlariga yordam beradi. Muloqotda eng ijobiy omil tilingizni tiya olishingizni, sherigingiz yaxshi anglashidir. Shunda o'z-o'zidan siz bilan ochiqchasiga muloqot qilish istagi tug'iladi. Agar siz g'ibat qilsangiz, ya'ni doimiy ravishda boshqa odamlarni muhokama qilsangiz, o'zingiz bilan boshqalar o'rtasiga to'siq qo'ygan bo'lasiz. Chunki sherigingiz uning yashirin hislarini oshkor qilib yuborishingizdan cho'chib, siz bilan ochiqchasiga muloqot qilmaydi. Siz sukut saqlay olasizmi? Yoki g'ibat qilib, yashirincha hammasini boshqalarga aytib berasizmi? Shaxsiy hayot haqida omma oldida gapirish oilada ishonchni sindiradi. Juftliklarning bittasi unga nisbatan xoinlikni his qilganda, kelasi safar ochiq gapirmaydigan bo'ladi.
Hikmatlar 25-bob 11-oyatda o'z o'rnida aytilgan so'z tilla uzukka qo'yilgan yoqut ko'zdaydir deb yozilgan. 23-oyat esa shunday deydi. Yaxshi odam javobi tufayli quvonadi. O'z vaqtida aytilgan so'z qanchalik yaxshi. Kerakli vaqtda kerakli so'z aytilsa, suhbat yaxshilanadi. Qiyin masalani hal qilganda yoki noxush xabar aytilgan joy hamda vaqtda sevgi sizning hamrohingiz bo'lishi kerak. Onamning aytishicha, agar u qandaydir jiddiy masalada dadam bilan gaplashish kerak bo'lsa, avvalgi dadamning qornini to'ydirgan ekan. Dadamning qorni och paytda unga noxush xabarni aytish juda ham katta qo'pol xato edi. Dadam ovqatlanib bo'lganidan so'ng noxush xabarni ham bosiqlik bilan qabul qilishini onam yaxshi bilgan. Kursdoshlarimiz, do'stlarimiz, turmush o'rtog'imiz yoki har qanday inson bilan o'zaro munosabatda biz nafaqat gapirayotgan gapimizga e'tibor berishimiz, balki suhbat vaqtini ham hisobga olishimiz kerak.
Ko'pincha vaziyatdan kelib chiqqan holda turmush o'rtog'imizga qandaydir muammoni aytish uchun tonggacha kutib sabr qilgan yaxshiroq. Ayniqsa, agar turmush o'rtog'imiz uchun og'ir kun bo'lgan bo'lsa, tonggacha sabr qilish adolatdan bo'ladi. Munosabatlarni mustahkamlaydigan keyingi qadam bu juftlarning bir-biri bilan hissiyotlarini bo'lishishdir. Hissiyotlar qalbdagi uy xayollar, chuqur qayg'u hamda katta quvonchlarni baham ko'rishga imkon beruvchi ishonchsizlik, yaqinlik va yaqin munosabatlarning sog'lom muhiti uchun zarurdir. Suhbatlashganda faqat o'ylayotganlaringizni emas, balki nimani his qilayotganingizni ham aytishni o'rganing. Juftliklar, fikrlar hamda g'oyalar borasida bahslashishlari mumkin, biroq hissiyotlarni muhokama qilib bo'lmaydi. Ularni faqat tan olish mumkin. Shuning uchun bir-birlarining his-tuyg'ulardan boxabar bo'lish ruhiy yaqinlikning eshigi hisoblanadi.
Agar er-xotin o'rtasida hissiyotlar muntazam ravishda ifoda etib turilmasa, ularning xazinasi bo'lgan sevgi va yaqinlikdan yiroqlab ketishadi. Hamkasb terapevtlar, er-xotinlik kitobi mualliflari bo'lgan er-xotin bulutlar qarama-qarshiliklardan qochishga urinadigan juftliklarni quyidagicha ta'riflashadi. Ular dushmanlikdan ochiqchasiga qarama-qarshiliklardan qochib, ko'pincha g'azab, norozilik va achiqlanish hissi bilan suhbatlarini yakunlaydilar. Xafagarchiliklarni ichki yutish kelajakda zo'ravonlikka, tushkunlikka, hatto salomatlikning buzilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Indamasdan azob chekish ishonchni, yaqinlikni va kelgusi mustahkamlikni barbod qiladi deb ogohlantiradi terapevtlar.